Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.
Via Romana, ali zakaj ne poslušati Radija Študent? Pismo iz tujine se piše iz domače ljubljanske sobe, kjer pritiska vročina in hladi na novo kupljen ventilator. Razlogov za to je več. Prvi je očiten, na dopustu se pač ne spodobi delati, čeprav misel o izgubljenem času in prihajajočih obveznostih ne gre in ne gre iz glave. Drug razlog je bolj pragmatičen, na poti ni bilo dostopa do računalnika, ki bi služil kot orodje za ta prispevek. Tretji razlog za pisanje od doma na mesto iz tujine pa je patetično premišljevanje tekom dopusta, kaj in kako napisati. Prvi nauk zgodbe je zagotovo ta, da se z avtom ne splača potovati v romanske dežele Italije, Francije, Španije in Portugalske, ker cene cestnin in bencina se zujejo še tako bogatega voznika. Več kot 6000 km dolga kružna pot preko raznolike pokrajine gora in dolin romanskih avtocest nudi veliko časa za razmislek in pogovor med voznico in sovoznico. Dobra dva tedna poti sem razdelila na prvi del, ko sva sestro potovali do Porta in drugi del, ko sem se s fantom vračala do Slovenije. In v obeh delih poti je pogovor precej pogosto vseboval prošnje za urejanje signala, da radio ni šumel ali menjavo starih CD-jev, ki v območjih brez signala pridejo še kako prav. V vsako smer se je pojavila tudi debata o Radiju Študent. S sovoznico sva štartali iz Štajerske. Začetek poti je predstavljala vožnja do zgodaj odprtega vulkanizerja, ki je iz gume odstranil vijak in jo zaflikal. To je bilo upravljeno čas posla, zato sva imeli čas še za kavo in zajtrk. Dobro, zdaj pa na pot. Najprej par ur od Ptuja do Ljubljane, tam je sledil prvi postanek. Prijatelju dava ključe stanovanja, da bo v njem na delovnih počitnicah, zalival rože namreč. Dve uri vožnje sta dovolj, da asociativni tok prinese prvo briljantno neumno izjavo. A ni čudno, kako mladi danes vzgajajo cele pragozdove v stanovanjih namesto, da bi imeli otroke ali vsaj ljubljenčke? No, vsaj namesto, da tega ne bi počeli. Gre za difenbahije, pogosto monstere, doma vzgojene avokade in kakšno zelišče. Da si ne rabim izmisliti seznama, pogledam le iza računalnika v svoj nabor. Pot od Ljubljane do italijanske meje je potekala običajno. Na zadnji pumpi v Sloveniji sva se ustavili na malici in nabavili šteke čikov. Cigareti so v deželah, kamor se odpravljava, draži. Nato sva se začeli voziti po dolgočasni italijanski avtocesti. Vmes imeli pauzo za stranišče, a večinoma sva se le vozili in vozili. V prvem dnevu sva prevozili Slovenijo od vzhoda do zahoda, da v ene par urah in Italijo od vzhoda do zahoda v vseh ostalih urah. Mimo Trsta, Benetk, Milana, Torina, Podalpe in tam kosilo. Seveda je bilo v mestu vse zaprto, ker pri njih nihče ne bo jedel večerje že ob 6 popovdne. Počakava na prvo gostilno, ki se odpre ob 7. Že prej nama pripravijo pribor in kozarce, tudi pijača pride prej. Kuhar bo začel delati šele ob 7, zato živčno čakava lačni po celem dnevu z enim sendvičem. Hrana pa klasika, špageti bolognese in pizza capricciosa. Zadovoljno fotografirava ponujeno, kot da bo šlo na socialna omrežja. To sicer ne bo, bo pa lep spomin na to, da v Italiji na capricciosa dodajo še hrenovke. Čudaško! Se od podalpskega mesteca vije skozi predore do meje s Francijo. Tam naj jo preseneti uradnik, ki namesto dokumentov zahteva denar. 50 evrov? Razlog je 15 km dolg tunel pred nama. Nazaj ne moreva, naprej tudi ne. Plačava z odprtimi usti. Še nekaj predorov in nato lep razgled na gore v francoskih alpskih dolinah. Na avtocesti sva sami, v zadnjih urah sva prehiteli samo nekaj kamionov. Ni čudno, ko pa je za cestnine in benzin šel 3-dnevni budžet. Nič, čas za prvi hotel. Vročina, nobenega hlajenja, kopalnica pa kot komora brez zračenja usajena v sobo. Menda Varis v Lendavi izdeluje podobne, a veliko boljše kopalnice za razno razne hotele. Drugi dan, najprej zajtrk. Francoska pekarna. Ok, francoska kava. Jao. Nato sestra navigira bližnico do avtoceste, kjer se ne bova vozili niti kilometra nazaj, da bi šli naprej. Bližnica gre v hrib med kmetije in vikendice ter spominja na vožnjo po Halozah. Ko nama pot prečka čreda krav, ugotoviva, da tako ne bo šlo. Obrneva se in po krajšem obvozu prideva do avtoceste. In to je zadnja zanimiva anekdota pred naslednjimi 3 dnevi vožnji do Porta. Kaj hočemo, pot je pač šla brez težav. Avto je pretev kot mucica, ceste prazne, vreme suho. Dolg čas za razlagati ljudem. Dolg čas sva preganjali z radijem. Najprej s CD-ji Slona in Sadeža, nato z USB-jem in z jugopriredbami ameriških hitov. Ko je vse to postalo dolgočasno, pa lokalni radio. In vsak radio na plano prinese Radio Študent. Sledi nepričakovan obrat iz potopisa v komentar. Ta prispevek naj bi bil napisan in prebran tako, da ga lahko razume vsakdo, ki posluša radio. Več razlogov obstaja, zakaj je pomembno ustvarjati prispevke, ki so poslušljivi in razumljivi, in zagotovo se najdejo tudi argumenti, kako Radio Študent preko nevedljivih in neposlušljivih tekstov ustvarja prostor za nove in drugačne medijske vsebine. Nekateri bi celo dodali, da radio omogoča prostor za teoretsko delo. Vse to je lahko res, ampak ne pomaga poslušalki, ki skomigne z rameni in reče: oprosti, ampak jaz ne razumem prispevkov. Prispevki so nerazumljivi skoraj vsem, tudi visoko izobraženim in pametnim poslušalkam. Pogosto pa tudi novinarkam samega radija, ki se specifično tematiko prispevka ne ukvarjajo. Razumljivost besedila je tako omejena na nekaj strokovnjakov in morda pisko, ki pa med vožnjo ali drugim opravilom radija tako ali tako ne poslušajo z vso pozornostjo. Iz tega sledi zelo pogumna trditev. Česar ne razumeš, to ti ni všeč. In kar ti ni všeč, tega ne poslušaš. Kdo torej posluša Radio Študent? Fant mi zatrdi, da smo novinarke, ki delno spremljamo od znotraj, najbolj kritične do delovanja Radia Študent. Kako se torej odzove nekdo, ki ima v avtu občasno prižgan radio? Če ji komad ni všeč, preklopi postajo. Če oddaje ne razume, preklopi postajo. Na romanski cesti celih 6000 km sem izgovora radijskih napovedovalk vedno preklopila na glasbo. Žal ne razumem tujega jezika, zakaj bi potem poslušala blebetanje v meni nerazumljivem govoru? In čeprav spadam v vse kategorije poslušalke RS-a, je marsikateri radijski prispevek zame tako nerazumljiv, da ga nima smisla poslušati. A da poglobimo avtopogovore iz potovanja še v drugo smer. Zakaj osebe ne želijo poslušati Radio Študent? Naj radio tukaj stoji kot univerzalija za vse intelektualne ali intelektualizirane vsebine. Kot psihologinja in sociologinja ugibam, da je lažje poslušati tisto, kar absolutno razumeš, kar podpira tvoja prepričanja in ti celo daje občutek pametnosti, ne pa vsebin, ki kažejo na tvoj omejen besedni zaklad in oskoglednost mišljenja. In Radio Študent marsikdo ne posluša ravno zaradi tega. Veliko bolj privlačni so clickbait prispevki, prispevki, ki omnipotentno svetujejo in drugi, ki omnipotentno opozarjajo. Zakaj bi poslušali ali brali nekaj, kar nam pokaže, kako neumni smo, koliko knjig nismo prebrali, koliko filmov nismo pogledali in kako ne obvladamo niti glasbenih žanrov, kaj šele izvajalcev. Prispevki, ki od bralke pričakujejo poglobljeno poslušanje in občasno preverjanje izrazov ali konceptov. Poslušanje, v katerem ne bo vse popolnoma jasno. Kot branje mladine pri šestih letih, ko se otrok nauči brati. Vidi besede, vendar jih ne razume. A otrok mami vseeno vzame revijo in jo lista. Najprej se ustavi pri stripu, nato nadaljuje. Pri desetih lahko razume že novice, pri petnajstih nekatere članke, pri dvajsetih zaradi več kot deset let iz listanja iste revije, v kateri večino časa nič ni razumela, zdaj že odrasla oseba revijo zavrže. Zdaj, ko razumem, kaj pišejo, vidim, da je brezvezna. Predramim se iz sanjarjenja in ugotovim, da so v tem času že davno prečkali špansko mejo in se približujeva portugalski. Ostane še malo časa do zaključka poti in tega prispevka. Radio Študent poslušamo ravno na tak način. Namesto, da ga zavračamo, ker ga ne razumemo, si vzemimo čas in ga poskušajmo razumeti. Morda bo trajalo in morda vse besede še vedno ne bodo jasne. Namesto kritiziranja iz neumnosti bomo lahko z gotovostjo rekli, Radio Študent je totalno sranje. Na način priljudnih in neumnih prispevkov je svoje pismo iz tujine zastavila Ana.
Nisem iz to grada, pa bi htio znati gdje ovako tu, niti u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Študent.